den, sledujete HR TV a dnes natáčíme na konferenci HR Know-how, které pořádá People Management Forum. Naším dnešním hostem je Radek Špicár, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane Špicáre, kolik má váš svaz aktuální členů a kolik mají vaši členové zaměstnanců?
My zastupujeme, řekl bych, většinu těch odvětvových průmyslových svazů, svaz automobilového průmyslu, strojírenské technologie, chemiky, energetiky. To jsou ty kolektivní členové, pak máme několik tisíc individuálních členů, to jsou ty velké firmy, ČS, IBM, Siemens, Škodovka. A dohromady, když jsme to počítali, tak myslím, že mají 1 milion 300 tisíc zaměstnanců.
Je květen roku 2022, žijeme v poměrně turbulentní době. Jaké jsou hlavní témata vašich členů z pohledu politiky zaměstnanosti, když odhlédněme od toho, co se děje na Ukrajině?
Takže jenom zaměstnanost. Tak samozřejmě je to dlouhodobý, několik let trvající nedostatek, ať už nízkokvalifikované pracovní síly, středně nebo vysoce kvalifikované, neustále to tady bohužel s námi. To znamená neschopnost najmout dostatečné množství dostatečně kvalifikovaných pracovníků. To se táhne stále dál. Válka na Ukrajině ten problém samozřejmě prohloubila, protože ukrajinských zaměstnanců jsme tady měli vůbec nejvíc ze všech zahraničních zaměstnanců, přes 200 tisíc. Mnoho z nich odešlo bránit svoji zemi, což je skvělé, úctyhodné na trhu práce, ale samozřejmě ten problém ještě prohloubili a ta integrace té uprchlické vlny, která naopak přišla do České republiky, přes 300 tisíc lidí, probíhá. Firmy jsou připravené, podle našeho průzkumu 73% je připraveno najmout ukrajinské uprchlíky a dát jim práci, ale naráží to na určité problémy, které právě v tuhle chvíli firmy řeší. Některé z těch problémů, řekl bych, musí vyřešit stát, to znamená například kapacita škol, školek, aby Ukrajinci mohli se věnovat své práci a ne péči o děti. Uznávání kvalifikací, to je druhá věc, ale pro firmy třeba si myslím, je velkou výzvou jazyková bariéra a učení česky těch zahraničních pracovníků.
Vaše dnešní vystoupení se věnovalo nutnosti vzniku nových pracovních pozic. Jaké by to měly být a proč by tomu tak mělo být?
Já jsem tam říkal, že my teď žijeme ve světě, kdy jedinou jistotou je, že nic není jisté. Kdybychom tady spolu hovořili před 10 lety, tak bych vám celkem autoritativně řekl, kolik budeme potřebovat jaderných inženýrů, konstruktérů, spalovacích motorů, svářečů a tak dále. Tak tahle doba už je dávno pryč. Tenkrát jsme věděli na 2 roky dopředu, kolik budeme vyrábět, kolik pro to budeme potřebovat lidí. Teď jsme rádi, když dokážeme předvídat v řádech měsíců, spíš plánujeme v řádech týdnů, vzhledem k tomu, co se děje s těmi globálními dodatelskými řetězci a podobně. Takže jsme mnohem pokornější a teď se tomu akademickému světu snažíme spíš vysvětlit, že tak, jak my se neustále vyvíjíme, musíme se adaptovat na změny, které přichází opravdu jedna za druhou, tak je potřeba, aby na takovýhle svět své absolventy připravili. To znamená, aby studenti byli připraveni na změny, aby věděli, že to, co se naučí, budou se neustále rozvíjet, aby byli flexibilní, aby dokázali spolu navzájem spolupracovat, aby dokázali prezentovat výsledky své práce, aby hovořili dobře cizími jazyky a tak dále, a tak dále. To znamená, bude to opravdu, tak jak je to těžké pro biznis, tou transformací procházet, tak řekl bych, že to bude pro ten akademický svět ještě těžší o něco.
Nicméně text se zmiňoval vysoce kvalifikované pozice a ty změny se nebudou asi týkat pouze těch vysoce kvalifikovaných. Co to bude znamenat pro trh práce, co to bude znamenat pro firmy?
Dobrá otázka, tohle bude obrovská výzva pro celou českou ekonomiku a to z prostého důvodu. My jsme nejprůmyslovější ekonomikou v celé Evropské unii,
ano.
Průmysl stále představuje 30% HDP, jsou to často výrobní závody, kde je spoustu lidí zaměstnáno ve výrobě na výrobních linkách. Často, ne ve všech případech, ale často jsou to pracovní místa, která jsou nízkokvalifikovaná, fyzicky náročná, neúplně dobře placená. A právě protože se nedostává ani zaměstnanců na tyhle pracovní pozice, tak je potřeba český průmysl digitalizovat, automatizovat a robotizovat. Už kvůli tomu, že třeba v produktivitě zaostáváme za těmi nejlepšími, tohle je ta cesta. Což ale kromě něho znamená, že spoustu lidí připravíme o tuhle práci. Já si myslím, že ona není úplně atraktivní, to znamená, že se toho nemusíme tolik bát, ale my ty lidi potřebujeme udržet, což bude znamenat, že budeme muset, tak jak se hezky česky říká, upskillovat a rekvalifikovat. To znamená obrovskou výzvou před českou ekonomikou a tady se bavíme opravdu o desítkách tisíc lidí, bude upskilling a reskilling, to znamená připravit ty lidi na kvalitativně odlišné pracovní pozice, nežli oni zastávali. Ty původní pracovní pozice opravdu budou automatizované, robotizované, ale my je budeme chtít v těch firmách udržet což bude možné, teď ta alternativní pracovní místa vznikají a budou vznikat, bude to ale vyžadovat určitou odlišnou kvalifikaci. A to bude, tedy musím říct, jak pro ty zaměstnance, tak pro zaměstnavatele poměrně náročné.
My nejsme politické médium a nechceme se do tohohle pouštět. A nicméně, tohle už začíná být poměrně politikum, protože tato změna může poměrně bolet mnoho stran. A každá změna nahrává, když se do toho pustí například současná konzervativní vláda, nahrává populistické opozici. Jak tyto změny komunikovat?
Jo. Já si myslím, že je potřeba o nich hovořit pozitivně. V tomhle musím říct, že třeba Josef Středula se chová velmi pragmaticky a racionálně z mého pohledu. To znamená, není to žádný odborář, který by brojil proti robotizaci a rozbíjel stroje ve výrobních halách. A každý si to bude muset odpracovat. To znamená, zaměstnanci budou muset být ochotní získat nové kompetence. To je základní předpoklad, bez toho to nepůjde vůbec. Zaměstnavatelé by jim s tím měli pomoci. Myslím si, že to je v jejich vlastním zájmu. A buď to bude pro nás, pro všechny, ty dvě strany jednodušší a rychlejší, když pomůže vláda, a nebo to zvládneme i bez ní, ale bude to pro nás náročnější a dražší. A to, co může vláda udělat, já jsem realista. To znamená, nečekám, že bude tak proaktivní a aktivní, jako jsou třeba některé vlády Beneluxu, kde opravdu vláda je tím článkem, který si vytipovává sektory, kterých budou odcházet lidé na jedné straně, na druhé straně hledá sektory, kam budou přicházet a snaží se být mediátorem výměny pracovní síly mezi těmi dvěma sektory, opravdu proto dělat mnoho. Takhle daleko se myslím nedostaneme, ale když nic jiného, tak vláda na to může alespoň zaměstnavatelům přispět, což vypadá, že bude ten případ, protože na to budou peníze v Národním plánu obnovy. Takže určitě firmy, které se do toho pustí, si budou moct o nějaké veřejné peníze na to říct.
No, tam se lehce nekorektně, ale budou schopni zaměstnanci na těch nízko kvalifikovaných místech schopni této rekvalifikace? Nemůžeme se náhodou dočkat nepodmíněného příjmu?
Já si myslím, že budou. Často se teď v tom veřejném prostoru objevuje takový ten extrémní příklad z horníka programátorem.
Ano, ano.
I to je možné, jak jsme viděli, ale tam bych si opravdu netroufal tvrdit, že to bude 90% případů.
Tak.
Ale ona, ta šeť mezi tím je poměrně široká. A já si myslím, že třeba sektor služeb má obrovskou kapacitu v České republice a že opravdu ti lidé dostanou příležitost a myslím si, že vlastně ani ta kvalifikace, která po nich nově bude požadována, není nic, s čím by si nedokázali poradit. Takže já jsem v tomhle optimista a myslím si, že to zvládneme.
Co bychom si měli vzít pozitivního a naopak k čemu negativnímu se vyhnout z příkladů v rámci EU, v rámci politiky zaměstnanosti aktuální?
Já si myslím, že ta flexicurity, takový ten přístup k tomu, možnost rychle propustit, rychle najmout, je docela inspirativní. To u nás kvůli zákonníku práce úplně nefunguje. Myslím si, že je potřeba zflexibilnit homeworking, to znamená práci z domova, která je příliš utažená, je příliš administrativně komplikovaná. A třetí věc, kterou považuji za důležité, je zflexibilnit a zrychlit imigrační politiku. My jsme prostě pevnost Česká republika, do které dostat špičkového Inda, to znamená někoho ze třetí země, je záležitost na 9 měsíců. Martin Vohánka, majitel Eurovagu, nedávno scháněl indického IT odborníka, trvalo to 9 měsíců, než ho se dostal. To je prostě neakceptovatelné a tu business nemůže čekat. Takže zrychlení těch imigračních procesů, tak jak to třeba umí Němci, kde bych to ani sám nečekal, to je určitě něco, co musíme také udělat.
Má poslední otázka, bývá vždycky pozitivní. Co vám dělá radost, když vidíte výsledky práce členů Svazu průmyslu a dopravy?
Spoustu věcí, ale v souvislosti s tou současnou situací řeknu jednu jedinou věc, a to je jejich snaha a úspěšná snaha udržet zaměstnanost navzdory těm krizím, kterým prochází. To znamená, já jsem tohle viděl poprvé v roce 2008-2009, kdy nás zasáhla tvrdě světová hospodářská krize, ale přesto jako zcela disproporčně tomu, jak firmy byly zasažené, tak udržovaly zaměstnanost. Krvácely, prostě snižovaly se jim tržby, zisky, ale oni drželi zaměstnanost. Covid to samé. A teď ty problémy v souvislosti s válkou na Ukrajině to ukazují znovu. To znamená, máme opravdu společensky odpovědné zaměstnavatele, kteří i na úkor vlastních zisků a ekonomické situace drží své zaměstnance a propouštění je opravdu až to poslední. A to se mi hrozně líbí a myslím, že to je velmi pozitivní.
Perfektní. Radek Špicar, děkuji za pozornost.